Κύριο. Ευχαριστούμε το Θεό με τις προσευχές πέφτουν τύχη. Αμήν. Σελίδα 19. Γένεσης. Εδάφιο είναι ΚΒ. Γένεσης ΚΒ το 2. Με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό μας. Και είπε, λάβε τώρα τον Υιόν σου, το μονογενή, τον οποίον ηγάπησας, τον Ισαάκ, και είπαγε εις τον τόπο Μοριά, και πρόσφερε αυτόν εκεί εις ολοκαύτωμα, επί ενός των ωραίων, το οποίον θέλω σε υπή. Σηκωθείς δε ο Αβραάμ, εν ωρίς το πρωί, εσαμάρωσε την όνον αυτού, και έλαβε με θεαυτόν δύο εκ των δούλων αυτού και Ισαάκ των ιών αυτού. Και σχίσας ξύλα δια την ολοκαύτωσιν, εσηκώθη και υπήγε εις τον τόπο τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός. Τη δε τρίτην ημέρα υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον τόπο μακρόθεν. Και είπε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτούς, εσείς καθίσατε αυτού μετά τη σόνου, εγώ δε και το παιδάριον θέλομεν υπάγει έως εκεί, και αφού προσκυνήσομεν θέλομεν επιστρέψει προς εσάς. Και λαβών ο Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαυτώσεως, επέθεσε επί τον Ισαάκ τον ιόν αυτού, και έλαβε εις τη χείραν αυτού το πυρ και τη μάχεραν, και υπήγαν οι δύο ομού. Τότε ελάλησε ο Ισαάκ προς Αβραάμ τον πατέραν αυτού και είπε, «Πάτερ μου», ο δε είπε, «Ιδού εγώ, τέκνο μου». Και είπε ο Ισαάκ, «Ιδού το πυρ και τα ξύλα, αλλά πού το πρόβατον δια την ολοκαύτωσιν?» Και είπε ο Αβραάμ, «Ο Θεός τέκνο μου θέλει προβλέψει εις εαυτόν το πρόβατον δια την ολοκαύτωση». Και πορεύονταν οι δύο ομού. Αφού δε έφτασαν επί τον τόπο τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός, οικοδόμησεν εκείον ο Αβραάμ το θυσιαστήριον και διέθεσε τα ξύλα και δέσα στον Ισαάκ τον ιόν αυτού, έβαλεν αυτόν επί το θυσιαστήριον επάνω τον ξύλο. Και εκτείνας ο Αβραάμ τη χείρα, αυτού έλαβε τη μάχερα για να σφάξει τον ιόν αυτού. Άγγελος δε Κυρίου εφώνησε προς αυτόν εκ του ουρανού και είπε, «Αβραάμ, Αβραάμ», ο δε είπε, «Ιδού εγώ». Και είπε, «Μην επιβάλλεις την χείρα σου επί το πεδάριον και μην πράξεις εις αυτό μηδέν. Διότι τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβήσε τον Θεό, επειδή δεν ελυπήθης τον Υιόν σου το μονογενή δια εμέ. Και υψώσας Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού είδε, και ειδού κρυός όπισθεν αυτού, κρατούμενος από τον κεράτον αυτού εις φυτών πυκνό κλαδόν. Και ελθόν ο Αβραάμ έλαβε τον κρυό, και προσέφερε αυτόν εις ολοκαύτωμα αντί του Υιού αυτού. Και εκάλεσε ο Αβραάμ το όνομα του τόπου εκείνου Ιεωβά Ιρέ, ως λεγόμενον και την σήμερον, εν το όρι ο Κύριος θέλει εμφανιστεί. Αμήν στο λόγο του Κυρίου μας. Είναι μια γνωστή ιστορία. Θα λέγαμε, είναι ένα σημείο της γραφής που έχει πολλά συναισθήματα. Έχει πολλές, θα λέγαμε, κόντρα καταστάσεις και έχει πολλά διδάγματα και σίγουρα έχει έναν άντρα πίστεως, ο οποίος ονομάστηκε με μεταγενέστερα και πατέρας της πίστεως. Με τη χάρη του Κυρίου μας να μπορέσουμε ο Θεός σήμερα έτσι να μας δώσει ωραία μηνύματα σε όλους μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο λόγος του είναι αυτός που μας βοηθάει να πηγαίνουμε παρακάτω. Και παρακάτω είναι από πίστη σε πίστη, από λόγο Πνεύματος Αγίου και Αγίας Γραφής μέχρι οτιδήποτε άλλο ο Κύριος μας χαρίζει στον καθένα μας ξεχωριστά. Ο καθένας έχει το δικό του μονοπάτι με τον Κύριο και είναι μοναδικό. Γιατί σε εκείνο το μονοπάτι που περπατάς εσύ, εγώ δεν θα πάρω τα ίδια διδάγματα με σένα. Σε εκείνο το μονοπάτι που περπατάω εγώ και με καθοδηγεί ο Θεός, δεν θα μπορούσε να καθοδηγήσει εσένα. και ευχαριστούμε το Θεό. Και θα πάρουμε, θα μου πεις, ένα δύσκολο παράδειγμα, αλλά ο Αβραάμ είναι ο μοναδικός άνθρωπος που ονομάζεται φίλος του Θεού. Εμείς είμαστε φίλοι του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, αλλά ο Αβραάμ είναι φίλος του Θεού. Και θα λέγαμε είναι και η προτύπωση του ίδιου του Θεού, έτσι που θυσίασε τον δικό του τον Υιό, τον μονογενή, και τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε γι' αυτό. Έχουμε έναν Αβραάμ που δεν ήταν αλάνθαστος. Γιατί ενώ του έχει μιλήσει ο Θεός αρκετές φορές και του έχει πει ότι το σπέρμα σου θα γίνει ως η άμμος της θαλάσσης, ως τα άστρα του ουρανού, και περνάγανε τα χρόνια, ξαναπερνάγανε τα χρόνια, μην νομίζετε ότι ο Θεός του μίλεγε κάθε μέρα. Αν διαβάσουμε τα προηγούμενα κεφάλαια, δεν ήταν τόσο συχνές οι επικοινωνίες με τον Θεό. Και αυτός ο άνθρωπος περίμενε. Κάποια στιγμή του είπε ο Θεός ξανά, αφού έχει κάνει, θα λέγαμε, την ανθρώπινη ενέργεια που με την παρότρεση της Σάρας πήγε με την Άγαρ και έγινε ο Ισμαήλ, ξαναπάει ο Θεός να του ξαναανανεώσει την επαγγελία και του λέει, Κύριε, λέει, ας ζήσει ο Ισμαήλ, για να απολαύσει όλα αυτά που μου λες. Αλλά όταν ο Θεός μιλάει, αδέρφια, θα γίνουν αυτά που λέει ο Θεός. Όταν πήγε ο Κύριος μας με τους δύο αγγέλους, από ό,τι φαίνεται, στη σκηνή του Αβραάμ, όταν είπε ότι την επόμενη χρονιά θα έχεις υιό, εκεί θα λέγαμε ότι γέλασε η Σάρα. Και με το δίκιο τους θα λέγαμε, γιατί είχαν σταματήσει τα γυναικεία της, ο Αβραάμ ήταν ήδη γέρον. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά θυμάμαι κάποια στιγμή είχε πει ένας αδερφός ότι ο Αβραάμ δεν πίστεψε την τελευταία επαγγελία που του είπε στον Κύριο, ότι να ζήσει ο Ισμαήλ και να τα απολαύσει αυτά που έχει, τα πλούτη τέλος πάντων, ο Αβραάμ. Βλέπουμε ότι εκεί, αν θυμάστε, λέει άρα ότι έχουμε να κάνουμε, τέλος πάντων, ο Αβραάμ δεν πήγε με τη γυναίκα του ώστε να δει την επαγγελία που ο Θεός του είχε ετοιμάσει. Γιατί προφανώς δεν πίστεψε ότι η Σάρα, αφού έχουν τελειώσει τα γυναικεία της, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Τέλος πάντων, για να πάμε στο σημερινό μας κομμάτι, βλέπουμε εδώ ο Αβραάμ μετά, τέλος πάντων, πήγε με τη Σάρα, έγινε ο Ισαάκ, και μόλις έχει γίνει παιδάριον, έρχεται ο Κύριος και του λέει, λάβε τώρα τον υιόν σου, τον μονογενή, τον οποίον ηγάπησας, τον Ισαάκ, και ύπαγε στον τόπον Μοριά και πρόσφερε αυτόν εκεί εις ολοκαύτωμα επί το ενός των ωραίων, το οποίο θέλω σιηπή. Και θα λέγαμε, Κύριε, εσύ δεν μου είπες ότι είναι ο γιος της επαγγελίας? Και ένα εξίσου σημαντικό, τώρα που μεγάλωσε και τώρα που τον αγάπησα, τώρα μου ζητάς να τον θυσιάσω? Και εκεί αρχίζουν τα συναισθήματα, και όσοι είστε γονείς θα μπορούσατε να καταλάβετε πολύ εύκολα και απλά πως, αν έλεγε ο Θεός για ένα από τα παιδιά σας ή για το μοναχοπέδι σας, ακόμα χειρότερα, να πας να το θυσιάσεις. Δεν ξέρω τι συναισθήματα σε εσάς θα ανεβαίνανε, αλλά εμένα, και μόνο που το σκέφτομαι, ανατριχιάζω. Και μόνο που θα είχα στη σκέψη μου ότι μετά από τόσα χρόνια, ο Αβραάμ ήταν πάνω από 100, είχα γιο, τον χαιρόμουνα και από τη Σάρα, και θα έπρεπε να σηκωθώ το πρωί να πάω να τον θυσιάσω, δεν μπορώ να σας πω πώς θα αισθανόμουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ξύπναγα σηκωθείς ενωρίς το πρωί. Εγώ θα το έλεγα το μεσημέρι, απόγευμα, και αν θα το σκεφτούμε μήπως και την επόμενη, να τον χαρώ λίγο ακόμη. Εδώ βλέπουμε την πίστη, αδέρφια. Την πίστη που σε αυτόν τον Θεό που αγαπάει σε αυτόν που Θεό που πιστεύει. Και όχι απλά δεν μπαίνει στη διαδικασία να το συζητήσει, να προβληματιστεί, να ανησυχήσει, αλλά οργανώνεται κιόλας. Κόβει ξύλα, παίρνει τους δούλους μαζί, παίρνει το γιο του μαζί και ξεκινάει για να πάει να του πει εκεί που του είπε ο Κύριος. Του είπε μια περιοχή, αλλά δεν του είπε σε ποιο συγκεκριμένο ακριβώς σημείο θα πάει. Και ωραία, να ήταν κάπου κοντά, να γίνει γρήγορα, να τελειώνουμε. Περπατάγανε μαζί με το γιο του 3 ημέρες. Σκεφτείτε ότι ο Θεός θέλει να μας δοκιμάσει. Θέλει να βγάλει από μέσα μας πολλά πράγματα. Και ωραία πράγματα και αγάπες, θα έλεγα εγώ. Θα το δούμε μετά. Έρχεται ο Ισαάκ και βοηθάει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Βλέπουμε τον Αβραάμ, θα λέγαμε, έχει μηδενίσει τα συναισθήματά του και προχωράει ατάραχος. Ευχαριστούμε το Λόγο του Θεού, γιατί ο Παύλος, πιστεύω δια Πνεύματος Αγίου, μας λέει μετά ότι ο Αβραάμ ήταν σίγουρος ότι ο Θεός του είχε μιλήσει. Ήταν σίγουρος ότι του είχε χαρίσει τον Ισαάκ και ήταν σίγουρος ότι είναι ο γιος της επαγγελίας. Οπότε και αν πεθάνει, θα τον αναστήσει. Αυτή την πίστη εύχομαι σε όλους μας να μας τη βάλει ο Θεός μες στην καρδιά μας, που δεν είναι καθόλου εύκολη, που είναι πάρα πολύ δύσκολη για εμέ. Σας είπα ότι ως πατέρας και ως διαδικασία μέχρι τώρα όσο είδαμε, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εδώ βλέπουμε έναν Αβραάμ να εκτελεί, αδέρφια. Πρέπει να μάθουμε να εκτελούμε αυτά που μας λέει ο Θεός, όχι η καρδιά μας. Είναι σημαντικό αυτό. Πρέπει να μάθουμε να εκτελούμε τις οδηγίες του Θεού. Ο καθένας ξεχωριστά, είπαμε, ο καθένας έχει το δικό του μονοπάτι. Έχει τη δικιά του σχέση με το Θεό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ ο Αβραάμ εκτελεί, αδέρφια, αυτά που του είπε ο Θεός. Εγώ θα να σας πω την αλήθεια, έψαχνα να βρω τρόπο να καθυστερήσω, να πάω κάπου αλλού, να βρω κάποια άλλη λύση, να ίσως να πάω στο Θεό και να του μιλήσω, να του πω μήπως έκανες λάθος, μήπως δεν είναι σωστό αυτό που μου είπες να κάνω. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Αβραάμ, αδέρφια. Δεν είναι τυχαίο ότι ονομάστη πατέρας της πίστης. Και αφού περνάνε αυτές οι 3 ημέρες και καταλαβαίνει ότι ο Θεός του έχει δείξει το όρος που πρέπει να πάει τον γιο του, θα λέγαμε ιδιαίτερα ψύχρεμος, λέει στους υπηρέτες, καθίστε εσείς εδώ και θα πάρω το παιδί μαζί μου. Φόρτωσε τα ξύλα στο παιδί, πήρε τη φωτιά και το μαχαίρι και προχωράει. Και στο 8 λέει ένα από τα πράγματα, όχι απλά σου σχίζει την καρδιά αυτό, έτσι, ότι πόσες φορές δεν έχουν έρθει τα παιδιά μας και μας έχουν ερωτήσει κάτι που δεν έχουμε τι να πούμε. Και εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω πώς κάνουν οι υπόλοιποι γονείς, αλλά λέω, Κύριε, προσεύχομαι και την ώρα μέσα μου, λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, ή να αποφύγω την ερώτηση και την απάντηση ή να με φωτίσει τι να του πω. Και λέει ο Ισαάκ, ιδού, λέει η πατέρα προς τον πατέρα του, έτσι, ιδού το πήρε και τα ξύλα, αλλά πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση. Ευχαριστούμε το Θεό. Τι απαντάς εκείνη την ώρα? Τι θα του πεις, ότι μου μίλησε ο Θεός, ότι πρέπει να σε σφάξω και μετά θα σε αναστήσει ο Θεός? Δεν ξέρω τι θα έκανα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά ευχαριστούμε το Λόγο του Θεού, γιατί, αδέρφια, το 8 είναι από τα πιο ωραία εδάφια της Αγίας Γραφής για μένα. Και του απαντάει ο πατέρας της πίστεως. Ο Θεός τέκνο μου θέλει προβλέψει εις αυτόν στο πρόβατο δια την ολοκαύτωση. Αδέρφια, ο Κύριος έχει προβλέψει τα πάντα για τις ζωές όλων μας. Πρέπει να το πιστέψουμε αυτό. Δεν είναι εύκολο. Το ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο αυτό που έχει προβλέψει ο Θεός για σένα, θα το κάνει. Όσο και αν φαίνεται απάνθρωπο αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να θυσιάσεις το γιο σου, πίστεψέ το, εκτέλεσέ το και ο Κύριος θα προβλέψει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Αβραάμ συνεχίζει την πορεία του. Δεν επηρεάζεται και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και κάθεται και φτιάχνει το θυσιαστήριο, έτσι. Φτιάχνανε πέτρες, προφανώς στιβάξανε πέτρες. Δεν ξέρω πώς ακριβώς το κάνανε από την αλήθεια, αλλά θα έπρεπε να φτιάξουν έναν βωμό για να μπει πάνω η θυσία. Τακτοποιεί τα ξύλα, δένει το παιδί του. Δεν ξέρω πόσο εύκολο ήταν αυτό για τον Αβραάμ. Και ο Αβραάμ, αδέρφια, είχε σφάξει τον Ισαάκ μέσα του. Ήταν σφαγμένος ο Ισαάκ μέσα του. Δεν το διαπραγματευόταν με κάποιον. Δεν πήγε στο Θεό να του πει: Θεέ μου, σε βαρέθηκα, αυτό που μου ζητάς είναι απάνθρωπο. Δεν είσαι Θεός αγάπης, σηκώνομαι και φεύγω. Παίρνω το παιδί μου και φεύγω. Ο Αβραάμ εκτέλεσε κατά γράμμα αυτό που του ζήτησε ο Θεός. Οπότε καταλαβαίνουμε δεν είναι καθόλου εύκολο. Εκείνη την ώρα που σηκώνει το μαχαίρι και ουσιαστικά έχει σκοτώσει το παιδί του μέσα του, δεν έκανε την τελευταία κίνηση, αλλά μέσα του την είχε κάνει. Εμφανίζεται ο άγγελος και του λέει ουσιαστικά ότι μην επιβάλλεις τη χείρα σου στο παιδάριο και μην πράξεις εις αυτό μηδέν, διότι τώρα εγνώρισε ότι εσύ ο Θεός, ότι εσύ φοβάσαι τον Θεό, επειδή δεν ελυπήθης τον Υιόν σου το μονογενή δια εμέ. Και επειδή έτσι ο λόγος του Θεού είναι πολυδιάστατος, πολύπλευρος, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τις αγάπες μας, τις εσωτερικές, τις ξέρει ο Θεός. Είτε είναι μεγάλες είτε είναι μικρές, είναι το μόνο σίγουρο ότι εκείνος τις ξέρει. Εμείς μπορεί να μην θεωρούμε ότι είναι και τόσο πολύ αγάπη. Θεωρούμε ότι μπορεί να είναι κάτι που, εντάξει, απλά μας αρέσει. Αλλά ο Θεός τις ξέρει, αδέρφια. Και θα έρθει η στιγμή στη ζωή σου που θα τη ζητήσει. Θα έρθει η στιγμή στη ζωή σου που θα πρέπει να θυσιάσεις τον Ισαάκ σου. Στη θέση του Ισαάκ μπορεί να βάλετε πολλά πράγματα. Θα σας πω μια προσωπική εμπειρία. Μια έτσι από τις αγάπες μου, ήταν αγάπη, ήταν και ενασχόληση, ήταν το μπάσκετ. Ευχαριστώ το Θεό γιατί το μπάσκετ με βοήθησε να αθληθώ, με βοήθησε να αποφύγω κακοτοπιές που είχαν άλλες παρέες, είτε αυτό λεγόταν τσιγάρα, είτε λεγόταν ναρκωτικά, είτε κλοπές, διάφορα τέλος πάντων. Και σκεφτείτε ότι ήμουν και σχετικά καλή περιοχή στο παλιό Φάληρο. Από όλα αυτά ο Κύριος μαζί με τον αθλητισμό με βοήθησε. Αλλά τον αγαπούσα. Όσο περνάγαν τα χρόνια είχα και ένα ατύχημα. Είχε βγει η κλίδα μου τέλος πάντων. Μπλέχτηκα και με κάποιους ανθρώπους, γιατί όταν φτάνεις πιο ψηλά, αν δεν έχεις κάποιον να σε βοηθήσει, να σε σπρώξει ανάλογα, δεν προχωράς. Και ο πατέρας μου δεν ήξερε, δεν ήταν μέσα στο χώρο. Είχα μπλέξει και με λάθος προπονητές. Τέλος πάντων, έφτασα να είμαι 20 κάτι χρονών και δεν έπαιζα πλέον μπάσκετ, που θα μπορούσα, ήμουν έτσι σε καλό επίπεδο. Περνάγανε τα χρόνια, έπαιζα έτσι τελείως ερασιτεχνικά. Και κάποια στιγμή μου λέει ένας φίλος και γνωστός ότι μπορείς να γίνεις διαιτητής στο μπάσκετ. Δόξα τω Θεώ, έτσι είχε και κάποια χρήματα, ελάχιστα, και τα παίρναμε και καθυστερημένα τέλος πάντων. Ήταν μια ανασχόληση για μετά τη δουλειά, πήγαινα σε κάτι αγώνες, σφύριζα, περάσαμε εκπαίδευση, μάθαμε τους κανονισμούς και τέλος πάντων μετά πολλά και με και στην πορεία τέλος πάντων αφού με βρίσκει ο Κύριος, αφού είχα ξεκινήσει και ήμουν διαδητής και πήγαινα πλέον στην αρχή της πίστης μου πριν λάβω και Πνεύμα Άγιο με προσευχή και πραγματικά αδέρφια ο Κύριος με βοηθούσε, δηλαδή σε εισαγωγικά η λέξη θαύμαζα τον εαυτό μου πως έβλεπα σφυρίγματα που και καλοί διαδητές δεν τα βρίσκαν εύκολα και το λέγανε και συνάδελφοι αυτό και μάλιστα έτσι ανέβαιναν και κατηγορίες, είχα φτάσει να παίζω αλφα τοπικό και μετά από εκεί ήταν η γάμα κατηγορία και πλέον εκεί τα λεφτά ήταν και πιο πολλά. Φυσικά μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση ήρθε η αναγέννηση και πάντα είχα έτσι ενδιασμούς, γιατί στα γήπεδα από ό,τι ξέρετε δεν είναι και ότι καλύτερο. Υπήρχε και βομολογία, μάλιστα ήμουνα και από τους διαιτητές τους αυστηρούς και τηρούσα τους κανόνες. Δηλαδή υπήρχαν προπονητές, για να σκεφτείτε, που μου λέγανε δεν σε θέλω στην έδρα μου, λέει, σε θέλω εκτός έδρας, λέει, σαν διαιτητή, γιατί γνωριζόμασταν μετά από κάποιο διάστημα. Σταμάταγα το παιχνίδι για να καταλάβετε όταν βρίζανε κάποιοι, είχα τέτοιο δικαίωμα και έλεγα ότι θα γίνει εις βάρος της μιας ομάδας αν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν σταματήσουν να βρίζουν. Ευχαριστώ το Θεό, έτσι πιστεύω ότι μέσα από εκεί, έχοντας και λίγο και την εξουσία του διαιτητή και με τη χάρη του Θεού όντας ο καλός διαιτητής, είχα ψιλοφουσκώσει, είχα λίγο, τέλος πάντων αναβιώναν οι αγάπες μου. Αλλά τα πράγματα αλλάξαν ιδιαίτερα όταν έλαβα το Πνεύμα το Άγιο. Μέχρι τότε δικαιολογούσα και χάιδευα την αγάπη μου, ότι είναι κάτι που μου δίνει χρήματα, όντως δηλαδή έβγαινε ένα χαρτζιλίκι καλό, μηνιάτικο, κάνω αθλητισμό, έτσι, πως χαϊδεύουμε τις αγάπες μας για να καταλάβετε πως λειτουργεί το σύστημα. Έκανα αθλητισμό, έπαιρνα χρήματα, άρα ήταν ένα είδος δουλειάς. Και τι άλλο έλεγα, δεν θυμάμαι να σας πω. Τέλος πάντων, δεν είπα ποτέ ότι είναι η αγάπη μου και ότι την αγαπάω. Και τον Ισαάκ το χαιρόμουνα, τον Ισαάκ μου. Λοιπόν, λαμβάνω με τη χάρη του Θεού το Πνεύμα το Άγιο και ευχαριστώ το Θεό, γιατί εκεί πραγματικά άλλαξε η σχέση μου και με τον Κύριο και με τα πράγματα του Θεού. Και για να μην σας μακρηγορώ, γίνεται κάποια στιγμή μια προφητεία όταν πηγαίναμε τότε στον αδερφό μας τον Νίκο του Σκάρδη το σπίτι. Μαζευόμασταν σαν νεολαία τότε, ήμασταν 10 έτσι, λίγο πιο μεγάλη σε ηλικία, αλλά γινόταν έτσι ωραία και συμμελέτη και προσευχή. Και μου μιλάει ο Κύριος. Και μου λέει η μου, Βασίλη, δεν θυμάμαι αν μου είπε Βασίλη, το σπάνω, κατάλαβα ότι ήταν για μένα. Δεν θέλω, λέει, να πηγαίνεις το πνεύμα μου σε θεάματα. Συγγνώμη, παρένθεση. Εγώ, χαϊδεύοντας τον Ισαάκ, έλεγα, Κύριε, αν θέλεις εσύ να πες μου, να σταματήσω. Γιατί, σας έλεγα όλα τα άλλα έτσι, ότι κάνω αθλητισμό, αθλούμε τέλος πάντων, γυμνάζομαι και παίρνω και κάποια χρήματα, είναι ένα είδος επαγγέλματος δεύτερου. Και αφού ρωτάς τον Κύριο και θέλεις απάντηση, ο Κύριος θα στη δώσει. Και αφού ρωτάς τον Κύριο και θες συγκεκριμένη απάντηση, εάν στη δώσει, πρέπει να την εκτελέσεις. Αλλιώς δεν θα γευτείς αυτά που γεύτηκε ο Αβραάμ μετά. Δεν θα πει ο Θεός για σένα ότι τώρα συνειδητοποίησα ότι συγγνώμη να το πω σωστά, εγνώρισα ότι εσύ φοβήσαι το Θεό επειδή δεν ελυπήθης τον Υιόν σου το μονογενή δια εμέ. Μη γέννητο να συγκρίνω το παιδί με αυτό που σας είπα, τη διατησία τέλος πάντων, αλλά είναι μια αγάπη. Είναι ένας μικρός Ισαάκ για μένα. Και έρχεται ο Κύριος και μου μιλάει. Και μου λέει, μου, δεν θέλω να το κάνεις αυτό. Τι κάνει ο Βασίλης και ο κάθε Βασίλης και ο κάθε αδερφός και η κάθε αδερφή μετά από αυτό? Και ευχαριστούμε τον Θεό. Σκεφτείτε, τότε εκείνο το βραδινό ήρθε μια άλλη αδερφή και μου λέει, αδερφέ μου, λέει, Τι μου είπε, νομίζω. Έχεις, μου λέει, σπίτι σου τηλεόραση και βλέπεις κάθε μέρα τηλεόραση. Τη λέω, όχι αδερφή, λέω, κάτι άλλο μου είπε ο κύριος. Τη λέω, μην με μπερδεύεις. Ευχαριστούμε. Ναι, πρέπει να ήταν ονομαστική, οπότε για να έρθουν να μου το πούνε. Εμένα τώρα είχε μπει μια φωτιά μέσα μου, όπως πιστεύω και στον Αβραάμ. Γιατί κατάλαβα ότι μου μίλησε ο Θεός, αδέρφη. Και έπρεπε να εκτελέσω. Θα μπορούσα να μην εκτελέσω, φυσικά. Θα με μάλωνε ο Θεός επειδή δεν εκτέλεσα? Πιστεύω πως όχι. Δεν είπα ότι θα με επικροτούσε, αλλά δεν θα με μάλωνε. Θα το θεωρούσα κι εγώ μια μικρή αδυναμία. Δεν πειράζει. Εγώ όμως είχα ζητήσει τη φωνή του Θεού, αδέρφια. Είχα ζητήσει να μου απαντήσει για ένα συγκεκριμένο θέμα. Και ο Θεός μου απάντησε. Και ευχαριστώ τον Θεό που το απάντησε και γρήγορα. Και τώρα έρχεται η προσευχή μου και λέω, Κύριε αμήν, το κατάλαβα. Βοήθησέ με να το εκτελέσω. Γιατί δεν μπορώ. Υπήρχαν σχέσεις, υπήρχαν γνωριμίες με κάποιους ανθρώπους. Λέω, Κύριε, άμα επίσης υπήρχαν, ήμουν από αυτούς που ήμουν ταλέντο σχετικό, καλό και θέλανε να με προωθήσουν, άλλο ότι θα έπρεπε και εγώ να κάνω κάποιες γνωριμίες και κάποιες τέλος πάντων εξυπηρετήσεις. Υπήρχαν πολλά πράγματα που με δένανε με αυτόν τον χώρο. Και λέω, Κύριε, θέλω δύο πράγματα, λέω. Α, συγγνώμη. Τέλος πάντων, δεν σας το είπα αυτό, αλλά δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε και πολύ. Πριν από αυτό το γεγονός που μίλησε την τελευταία φορά ο Θεός, είχαν συμβεί και κανένα δύο περιστατικά που υπήρχε έτσι, δηλαδή, στη μία περίπτωση, για να καταλάβετε, έφυγα με αεροπολικό από το γήπεδο, και στην, για να με προστατέψουν και καλά. Και με πλησίασε ένας, αλλά δεν με άγγιξε, ήταν και πιο χαμηλός και εγώ ήμουν και ψηλό παιδί. Και στην άλλη με απείλησε ένας παίχτης. Και μάλιστα κάποιοι έτσι θαυμάσανε ότι πώς και δεν του ρίξες καμία, που ήταν και πιο μικρός, ότι κρατήθηκες. Οπότε είχα και δύο σε εισαγωγικά επιθέσεις από τον πονηρό όσο ήμουν στον χώρο. Χωρίς να ήταν κάτι σημαντικό, ήταν φυσικό, επόμενο πολλές φορές να γίνεται στους διαιτητές αυτό, αλλά είχα και αυτό το πρόβλημα και ζήτησα από το Θεό την απάντηση. Οπότε του ζήτησα δύο πράγματα. Του λέω, Κύριε, εγώ θα πάω να το σταματήσω αυτό, γιατί κατάλαβα ότι δεν θέλεις να το συνεχίσω, παρόλο που το αγαπάω, και θέλω να δω το χέρι σου. Θέλω να με βοηθήσεις, να μην μου πει κανένας τίποτα, γιατί σταματάς και γιατί έχουμε προοπτικές για σένα και όλα αυτά. Και θέλω να γίνει ομαλά χωρίς να ενοχληθεί κανείς και να μην, και έχω και εγώ πρόβλημα. Σας πληροφορώ ότι ο Θεός το έκανε τόσο ήρεμα και τόσο απαλά, που μετά με είχαν δει κάποιοι άνθρωποι του χώρου, τυχαία σε ένα χώρο, και μου λέει, εσείς δεν καταλάβαμε πότε έφυγες, μου λέει, πώς έφυγες. Αυτό που ήθελα να σας πω πραγματικά είναι ότι μετά από αυτό, εάν βρισκόμουν στο σκαλοπάτι 1 του Πνεύματος του Αγίου, πήγα στο 15. Ήρθε ο Θεός, αδέρφια, και αύξησε όλη μου την, δεν ξέρω πώς να σας το πω, να σας το μεταφέρω. Καταλαβαίνετε έτσι ότι κάποια πνεύματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Αλλά εκεί που είχα τη σχέση μου με το Θεό στο 1, στο 2, γιατί ήμουνα μηνών βαπτισμένος στο Πνεύμα Άγιο και ήμουνα 2 χρόνια περίπου στην πίστη, 1,5 χρόνο κάπου εκεί. Ο Θεός το 1 το έκανε 15, το έκανε 20. Γιατί κατάφερα με τη χάρη Του και με την οδηγία Του να εκτελέσω και να θανατώσω τον Ισαάκ μου. Μέσα μου. Βρήκε τρόπο ο Θεός να μην, πραγματικά γίνανε πολύ ήπια και πολύ ομαλά όλα αυτά. Και ευχαριστώ το Θεό. Αν πόνεσε, πόνεσε. Αν ενοχλήθηκα, ενοχλήθηκα. Αλλά ήταν τέτοια η χάρη του Θεού, αδέρφια, που δεν μπορώ να σας τη μεταφέρω. Ήταν τέτοια η αλλαγή στο πνευματικό μου ορίζοντα, που όχι ξέχασα τις διατησίες και τις αγάπες και τα μπάσκετ και τα όλα αυτά, αλλά πραγματικά έλεγα στον Κύριο, βοήθησέ με να σε γνωρίσω περισσότερο. Και εδώ πραγματικά αυτό που μένει στον Αβραάμ ήταν να πει ότι το όρος τούτο είναι που θα εμφανιστεί ο Θεός. Και ο Θεός, αδέρφια, εμφανίζεται στο όρος της προσευχής. Εκεί που πάμε να θυσιάσουμε τις αγάπες μας. Το ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Το ξέρω ότι όλοι μας κατά καιρούς κρατάμε κάποιες αγάπες για τον εαυτό μας, αλλά ο Θεός είναι ζηλότυπος. Είναι Θεός που θέλει να του είμαστε απόλυτα δοσμένοι. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τον Αβραάμ, γιατί πραγματικά θαυμάζουμε αυτόν τον άνθρωπο για όλη αυτή τη διαδικασία, που εγώ τη θεωρώ έξω από ανθρώπινες λογικές. Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω όλο αυτό, να σας πω την αλήθεια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός θα έρθει να μας ζητήσει τον Ισαάκ μας, και όλοι σας έχετε ένα Ισαάκ μέσα. Εύχομαι, μακάρι να το έχετε ξεπεράσει αυτό το κομμάτι, αλλά δυστυχώς κατά καιρούς γεννιούνται κάτι τέτοια πράγματα. Είναι καλό, εάν ο Θεός, αν έχουμε ζητήσει από τον Θεό να μας μιλάει και να μας καθοδηγεί, να εκτελούμε αυτά που μας δίνει και μας εξηγεί, να ξέρουμε ότι είναι λόγος Θεού, έτσι δεν το συζητάμε. Και πολλές φορές ερχόταν ο Θεός και μου απαντούσε, και άλλες φορές, αλλά εκεί υπάρχει και η ασφάλεια του να έλεγα: Κύριε, θέλω εσύ να μου δώσεις δεύτερη μαρτυρία. Και δεύτερη και τρίτη, δεν είναι κακό. Ο Θεός σέβεται και εκτιμάει το ότι είσαι ειλικρινής. Στο Θεό δεν του αρέσει η απιστία. Δηλαδή να βγει να πει ο Αβραάμ: Δεν μου μίλησε εμένα ο Θεός, δεν πάω να θυσιάσω τίποτα. Θυμάμαι να σας πω άλλη μια ιστορία, να μην σας κουράσω. Ήμασταν στα γόνατα στο παλιό Φάλιρο. Είχαμε έτσι μια ωραία συνήθεια στις αρχές της πίστεως. Δεν είχαμε και εργάτη. Έτσι, πολλές φορές προσευχόμασταν μόνοι μας με κάποιους παλιούς αδερφούς, και μέναμε αρκετές ώρες την προσευχή με τη χάρη του Θεού. Σας πληροφορώ ότι μετά από κάποια ώρα και μετά είναι τέτοια η παρουσία του Θεού που ούτε κουράζεσαι ούτε ευχαριστούμε τον Θεό. Κάποια στιγμή λοιπόν έχει ξεκινήσει μια προφητεία και στην αρχή, σε μια δεύτερη στιγμή συνειδητοποιώ ότι κάποια πράγματα που ακούω αφορούν εμένα. Και αισθάνομαι άσχημα και λέω: Κύριε, συγγνώμη, λέω, δεν κατάλαβα, λέω, τι είπε ο προφήτης ή ο προφήτης, δεν θυμάμαι. Και του ζητάω εκείνη την ώρα, του λέω: Κύριε, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, λέω, αν μιλάς σε μένα, σε παρακαλώ, ξαναμίλησέ μου. Αδέρφια, δεν περάσανε λεπτά. Σηκώθηκε άλλος προφήτης και μου λέει: μου Βασίλη, και μου ανέλησε όλο αυτό που εγώ είχα χάσει. Δεν είναι κακό να πηγαίνουμε στο Θεό με αγαθοσύνη, να του λέμε ότι: Κύριε, δεν κατάλαβα. Να του λες ότι: Δεν μπορώ, Κύριε. Κατάλαβα τι θέλεις. Δηλαδή, εγώ πήγα και του είπα: Θεέ μου, δεν μπορώ να την αφήσω αυτή τη διαδικασία που αγαπάω. Βοήθησέ με. Γιατί κατάλαβα ότι δεν τη θέλεις. Κατάλαβα ότι δεν θα σε βοηθήσει να με αυξήσεις πνευματικά το ότι εγώ ασχολιόμουν με αυτό την αγάπη, τη διαιτησία. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι ο Θεός, αδέρφια, είναι αγαθός, αρκεί εμείς να μην εξουθενούμε. Δηλαδή, μπορεί να ακούσεις κάτι και να μην είσαι σίγουρος. Μπορεί να ακούσεις κάτι και να λες: Ωραία, μου μίλησε ο Θεός, το κατάλαβα. Μην μπεις στη διαδικασία να πεις ότι δεν το πιστεύω. Είναι λάθος. Δεν το θέλει ο Θεός. Είναι πολύ σημαντικό να καλά μου λέει: Κανένας δεν ευαρεστεί το Θεό χωρίς πίστη. Εμείς θα πιστέψουμε ότι λέμε αμήν σε αυτό που καταλάβαμε, αλλά θέλουμε δεύτερη, τρίτη εξήγηση. Αυτό του αρέσει του Θεού. Ενώ δεν του αρέσει να πεις εκείνη την ώρα ότι: Κύριε, δεν είναι για μένα. Ήταν για τον άλλον. Ή δεν το πιστεύω, ότι μίλησε ο προφήτης από την καρδιά του. Μην μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Συγγνώμη που σας τα λέω έτσι τώρα, αλλά είναι κάποια μαθήματα πνευματικά που πρέπει να τα ξέρουμε. Ο Θεός ευαρεστείται στην πίστη σου. Και αν έχει κάνει λάθος ο προφήτης, ο Θεός θα σε προστατέψει. Όχι ο προφήτης, ούτε ο πρεσβύτερος. Θα πας στο Θεό και θα του πεις: Κύριε, άκουσα αυτό και αυτό και αυτό. Είναι από σένα, θέλω να μου το ξαναπείς. Θέλω να βρεθεί ένας που να μην ξέρει τίποτα για μένα και να μου το ξαναπεί. Και ο Θεός θα το κάνει, αδερφοί, να το ξέρετε. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Ευχαριστώ τον Θεό πραγματικά για τον Αβραάμ. Μου έκανε τρομερή εντύπωση στην Καινή Διαθήκη που είπε ότι ονομάστη φίλος του Θεού. Εκεί στον ουρανό θα είμαστε όλοι. Εκεί στον ουρανό, αδέρφια, θα είμαστε όλοι. Τώρα έχουμε φίλο μας τον Χριστό, να το ξέρετε αυτό. Μην το ξεχνάτε, αλλά εκεί στον ουρανό θα είμαστε και με τον Πατέρα. Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους.